Dwi'n meddwl bod hanes cynnar yr ysgol yn ddiddorol dros ben ac hefyd yn bwysig iawn yn hanes brwydr merched i gael cyrraddoldeb hefo bechgyn felly ynddi. Byddwn i agorwyd yr ysgol yn 1878. Dwi'n meddwl fod o'n bwysig cofio beth oedd yn nodedig ynghylch ysgol Dr Williams yn Nhogella. Roedd hi yn ysgol arloesol. Doedd na ddim addysg uwchradd ar gyfer merched yn yr adeg yn ei o gwbl heblaw am ysgol Howells.
Wel, mi es i ddysgu i ysgol Dr Williams yn 1971 yn syth o'r coleg. Ac wrth gwrs ar y pryd, doedd o ddim yn ddymuniad gennau fynd i sefydliad o'r fath i ddysgu yn ddymuniad penodol. Felly ond oedd rhywun isio swydd, a mi ddoth neu swydd ddysgu Cymraeg ac addysg grefyddol yno. A mi penodwyd fi a mi fes uno am 4 blynedd, fel mae'n digwydd, 4 blynedd ola yn hanes yr ysgol. At ei gilydd, wrth edrych yn ôl, dwi'n meddwl bod nhw wedi bod yn 4 blynedd hapus iawn ar sawl cyfri. Ac yn sicr yn brofiad da. Wrth gwrs, mi oedd yn ochr arall i'r geiniog hefyd. Mi fedra i gofio am unigolion oedd yn ddifrifol o anhapus oherwydd i bod nhw yn gorfod gadael cartre ar hieni a dod i ysgol breswyl. A mi oedd neu enghreifftiau o ferched bach oedd o fewn cyrraedd yn dod o lefydd fel falle ardal Machynlleth o ddim yn bell iawn yn ceisio dian cadre. Mi oedd fydd neu enghreifftiau o hynny ac oedd hynny'n creu pryder mawr i rywun. A fyddwn ni methu dall lle ro'n yr fath anhapusrwydd amlwg bod rhieni yn dal i fyny mae hwn oedd y lle gorau i'w merched. Mae'r rhaid i bod nhw'n credu bod yna rhyw addysg arbennig i'w gael yna. Fedra i ddim honi, a fi newid i gweithio mewn dwy drefn wahanol, fedra i ddim honi yn ystod y cyfnod ro'n i yna. Mod i'n teimlo bod yr addysg gymaint â hynny'n well na chymaint â hynny'n wahanol chwaith, os o gwbl, a fydden nhw wedi cael falle yn ei ysgol uwchradd leol. A pwy a wyr na fydden nhw wedi bod yn llawer iawn a busach pe ba nhw wedi cael aros adre.
Ond mi gawson ni gyfleon, da iawn iawn, ma oedd hi'n ysgol arbennig o dda yn y ddysgol, doedd hi'n posib i chi beidio gweithio. Oeddech chi'n siarad rhwng y gwersi, oeddech chi'n cerdded ochr chwith y coridor, yn hollol dawel. O un stafell i'r llall. Cosbi eitha llym os oeddech chi ddim yn gweithio, ond oedd gennych chi 3 pwnc o waith cartra bob nos a 6 ar ben wythnos. A dros dolig oeddech chi'n cael hanner cant, dwi'n meddwl, o gwestiynau cyffredinol. Oedd rhaid chi nid yn unig ffeindio'r atebion anodd dros nadolig. A nina, heb ddim llyfrgell fawr i fyny y cwnde. Mae taid wrth i fod. A wedyn oedd rhaid chi gofio nhw, achos oedd o fel arholiad dechrau tymor ynde. Rwy gydol y cyfnod fes i yma ynde. A mi gawson ni, mi gafodd hi dipyn bach o wellianna. Yn ystod y cyfnod o'n i yma, mi oedd hi efo'r pwnc wrth reswm, oedd hi'n mynd â ni i weld y mai yn lleol. Dyna un peth gyda'r nos, ynde. Oedd hynny rhywbeth ychwanegol felly. A mynd â ni ar dripiau hefyd, dwi'n cofio trip i'r Llyfrgell Genedlaethol. Oedd hi'n rheidrwydd yna ni i gystadlu Steffod yr Urdd, achos oedd hi'n deud, ynde, dwi'n cofio ennill rhyw wobr, dwi'n cofio tail, tad trydydd, am rhyw soned neu rhywbeth. Oeddech chi'n trio yn y gwahanol ddillio sgwennu'n doddech, a wedyn mae hynny yn help nes ymlaen felly, ac roedd dipyn o hyder.
Roedd yr awyrgyr eich yn yr ysgol yn Saesnigedd iawn. Ges i ddim siawns i gael dim addysg trwy gyfrwng Gymraeg o gwbl. Dim hyd yn oed jyst gwersi Cymraeg. A chyma, dwi'n dyfaru bod fi wedi cael gwneud llenyddiaeth Cymraeg yn ymwedig. Oedd yn ei goffod dewis rhwng Ffrangeg a Gymraeg. Ac yn yr amser hynny, oedd o ddim yn cool i fod yn Gymraeg o gwbl. Oedd addysg Saesneg, oedd eisiau Saesneg un ag arall. Os oeddech chi'n mynd i wneud rhywbeth efo'ch addysg. A mi ddaru'n rhieni ddeud yn blwmp ac yn blaen, mae Ffrangeg o'n i fod i wneud. A ni'n casau'r pwnc a'r athrawes, a hithau'n casau fi nefyd. Pan o'n i'n gadael ysgol, dwi'n cofio fod adre un diwrnod ac trio meddwl am y gair am drws, dŵr yn Gymraeg. Ac o'n i'n mesur meddwl be oedd o. A ddari fi ddechrau'n gymaint, o'n i'n meddwl yn colli'n iaith. A hefyd, beth oedd yn gwneud pethau'n waith, oedd gen o'n i weithiwr ar y ffarm oedd yn byw fewn, a saes oedd o. So oedd iaith y bwrdd bwyd wedi newid. Hefyd, oedd yr eilwyd yn mynd yn Saesnigedd. A dyna sut ges i o'n ôl, oedd darllen nofelau Islwyn Fawc yn ôl i leifio ar cysgod y cryman ar hynny. A rydw i ddarllen pob peth oedd yn gallu ffeindio o'i waith o.
Pan oedden ni'n gwneud beth sydd rwan yn tegau, oedd rhaid i ni ddewis rhwng gwneud Ffrangeg a Chymraeg. ac mi ddar un had penderfynu, y dylwn ni sticio at y Cymraeg, rhag ofni mi gollio pyr debyg. Achos Saesneg oedd iaith yr ysgol, ac erbyn edrych yn ôl, chydig iawn o'r staff oedd yn siarad Cymraeg. Saeson oedd y rhan fwyaf ohonyn nhw.
Pwnc y brif athrawes, Miss Lickis, oedd clasic, sa'i ddi wedi studio hynny, yn rhi dychen neu gael rawnt, ddim yn siŵr pryn. Ac yn y chweched, mi oedd hi'n rhoi gwers i ni ar y clasics. Ac yno nes i ddarllen gwaith Homer, yr Iliad a'r Odyssey. Oedd hi'n drafod efo ni, oedd hi'n gwneud i ni ddarllen penodau allan yn uchel, yn gyriniadra wedyn i'r allan dwy neu dair benod, nes oedden ni'n mynd trwy'r ddau lyfr. Gar ben hynny, oedden ni hefyd yn darllen dramau Groeg. A mi oedd hi hefyd yn rhoi hanes archeoleg Groeg i ni. Mi oedd gen i hi lot fawr o ddiddordeb. A mi oedden ni yn sicr ddim ar unrhyw fath o gwricwlwm, mae'n siŵr gen i, ond rhywbeth oedd hi'n fwynhau, ac oherwydd bod hi'n fwynhau o, oedd hi'n gallu trosglwyddo hynna yn dda iawn i ni. A dwi ddim siŵr ydy hynny a math yna beth yn gallu digwydd o fewn y cwricwlwm sy'n mewn addysg ar hyn o bryd.